maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, dinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Hindi ko akalaing totoo pala ang isyu ng komersyalisasyon. Oh, plano pa lamang daw, ngunit ginagawan na ng aksyon. At magtaas ang bayarin sa laboratorio, pati ang mga serbisyo doon sa dormitoryo. Maliit ang budget ng gobyerno para sa edukasyon. Pangbayad utang nuna raw at militarisasyon. At tayo na naman ang pahirapan nito, ba't pati ang gobyerno ay umaayon sa programang ganito? Hindi nilalako ang edukasyon, kaya tutulad ang komersyalisasyon. Oh, tutulad ang komersyalisasyon. Sobrang dami ang binabayaran, mga hindi naman kailangan, pangakong libre, pasilidad na yun ay nasaan? Magkamal ng kita ang interes ng administrasyon, kaya't parang gulay na inilalako ito, edukasyon.
Alright, magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapundo na nakikinig po sa atin sa radio sa 6 to 2 a.m. o di po kaya sa ating live streaming sa www.dzup.org. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Maraming salamat po sa Ibon Foundation para po sa awiting ating napakinggan. No? Ito po'y opening scene sa kanila pong documentary noong 2001 na may pamagat po na Miss Edukasyon. Mamaya po ipaparinig natin yung ilan pong mga audio interviews no doon po sa dokumentaryong yon. 2001, pinost ko nga sa ating Facebook page eh. Matagal ng panahon, no? Parang nag-throwback tayo sa documentaryng ito. Pero parang mas nagiging totoo at nagiging buhay yung mga manifestations, no? Nung sinasabing educational system sa Pilipinas. Lalo pat ang daming pagbabago na atin pong kinakaharap sa kasalukuyan. Particularly, pinag-uusapan natin yung K-12 program. Nako, isa po yan sa mga dapat po nating pagtuunan ng pansin. Dahil ang first batch po ng mga estudyante sa ilalim po ng K-12 program na papasok po sa senior high school, o ito yung tinatawag na grade 11, ay sa darating na po na 2016. Ang tanong po natin, may K-po ba talaga ito pong ating pamahalaan para ipatupad itong K-12? Nako, may K-po kayong sagutin yan, eh pwede po kayong tumawag sa atin pong mga hotline. Ito po, 503-8288, yung direct line po natin. O di po kayo mag-text kayo sa 0927-220-8332. Inaanyayahan po natin lahat ng mga nasa academic sector at yung mga magulang po at estudyant makibahag po sa ating talakayan ngayong hapon. Dahil kasama po natin, syempre, sa ating programa ngayong hapon ang mula po sa Parents Advocacy for Children's Education of PACE. Nakasama na po natin ng ilang mga panahon dito si Kapuntong Ray Vargas na nagtuturo rin po sa University of Santo Tomas. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Ray. Kumusta po kayo?
Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Edge, at sa mga tagapakinig natin. Papasalamat kami at tayo ay muling naanyayahan dito at sana ito ay magiging makabuluhan, lalong-lalo na sa mga tagapakinig natin, lalong-lalo na sa mga magulang, para mayroon tayong konting impormasyon na malalaman tungkol dito sa K-12. Ito po ay impormasyon hindi po sa mga departamento, kundi mga kaalaman po na galing sa mga magulang.
Ayan. Siyempre, anytime po, welcome kayo dito sa ating programa, dahil nga pinag-uusapan natin, no, itong mga palisiya, mga programa na magbabago, no, sa landscape ng educational system sa Pilipinas. Especially ito pong ating K-12, isa na pong ganap na batas. Opo. Na pirmahan po ito, no, ito pong kung ating susuriin, na pirmahan po itong Enhanced Basic Education Act of 2013 o Republic Act 10533.
Opo.
Effective ito noong June 8, 2013. Ang tanong natin, ito po ba talaga ay may kahandaan, sapat na kahandaan, sapat na preparasyon, sapat na lahat, no, pondo, pinag-uusapan natin ang preparedness ng mga nasa sektor ng edukasyon, ang mga estudyante, magulang, lahat po ito rolled into one. Ano po ba talaga ang ating statement tungkol dito?
Sa totoo lang, Kapuntong Edge, hindi masyadong napansin to nung unang inilatag, eh. Kasi alam mo naman yung mga magulang, magbabayad lamang ng tuition, maghahanap buhay para may pantusto sa mga pangangailangan na kanilang mga anak. Kaya lang kasi mapapansin natin kasi yung 2016, dahil sa parating na 2016, sa ngayon hindi pa natin ramdam yan.
Mm-hmm.
Pero yung 2016, yung impact niyan, doon natin lubusang mararamdaman. And 2016 is only few months from now.
Mm-hmm.
Kaya bilang paghahanda siguro, kailangan na rin natin sigurong sabihin kung ano talagang saloobin ng mga magulang, kasi ang 2016 kasi ay nakapagtataka. Grades 11 ang i-offer ka agad.
Tama.
Ano? Ito pong mag-grade 11 ng 2016, ito po yung pumasok ng kinder ng 2005. So 2005-2006, kung balikan po natin yung 2005 to 2006, ito po yung mga magulang na hindi iniisip kung magkakaroon ng K-12 ng senior high school. So in other words, bigla na lang along the way, na iba pala yung rule. Kumbaga ganito yan, Kapuntong Edse. Matatapos ka na ng finish line, then suddenly they change the policy, the rule, mm-hmm, of the game. Okay lang sana kung sinimulan natin uli sa starting line. Mm-hmm. Kaya medyo ito, hindi kami handa dito. Kasi 2 years from now, dapat, or 2016, dapat medyo maghahanda na kami sa college.
Tama. Ganun po. Dapat. Ang tanong pa natin dyan, may banta pa kasi na posibleng magkaroon ng massive, no, na mga retrenchment. Dahil nga po, ay may laking posibilidad come 2016, mm-hmm, wala pong papasok sa hindi po posibilidad, ito po yung realidad na, no, dahil nga kung ipapatupad na ito at wala pong mangyaring temporary restraining order, mm-hmm, ang mangyayari po niyan, 2016, marami pong mababakante, dahil nga sa college walang papasok ng first year college, dahil po ito'y papasok sila ng grade 11 o yung tinatawag na senior high school.
Siguro may mga konti-konting papasok kung meron, mm-hmm, tayong mga foreign students na mag-e-enroll ng first year dito, malamang may mga graduate na dito ng high school o basic education. Patatanggapin siguro yun. Kaya lang, that is not enough. That is not sufficient para tustusan yung mapunan yung mga load na kailangan nating may distribute sa mga, mm-hmm, guro natin sa 2016.
Nako. Ito po, bago natin talakayin, no, ito pong mga prospects at itong mga posibleng threats dito nga po sa K-12 program na ito, pakinggan muna po natin ito pong naging pahayag ni Secretary Armin Luistro ng Department of Education. Medyo matagal na ang interview ito dahil na-produce po ito ng www.gov.ph. Ito po yung official gazette ng YouTube channel na nagsisilbing main portal ng Philippine government sa mga video content nito. So ito po ay galing po sa kanila at ipaparinig natin sa inyo ngayong hapon. Ito pong naging pahayag ni Secretary Luistro.
Sa palagay ko, ang lahat ng ang pangarap ng bawat magulang ay ang kanyang anak ay papag-aralin ko para magkaroon ng trabaho, maging handa para sa buhay, at kung magkakaroon ng pamilya, ay handa rin siya na sumabak doon sa larangan ng mga hamon ng isang padre de pamilya o ina ng tahanan. No? Pagtitingnan natin, ang nangyayari sa Pilipinas, yun lamang na yung mga nakakapasok, nakatungtong sa kolehiyo at nakakapagtapos ng kolehiyo ang nagkakaroon ng magandang mga trabaho. No? Nagtatanong ako doon sa ating mga kasama sa industriya at sinasabi nila na sa kanilang mga HR departments ay ang kanilang requirement ay a college graduate. No? Minsan, yung ating mga high school graduates pag mag-a-apply kahit magagaling sila, ay hindi man lamang pinapansin. At ang tingin nga ay napakababa naman ng ating high school diploma. No? High school lang ang tawag nila. No? Sa palagay ko, alam mo, karamihan ng ating mamamayang Pilipino ay hindi nakakatuntong sa kolehiyo. At kung ito'y ating talagang titingnan, sa palagay ko, kailangan nating bigyan ng oportunidad ang lahat ng ng ating mga kababayan. Kung hindi man sila makapasok at makatuntong sa kolehiyo, ay sana naman yung kanilang edukasyon ay sapat para magkaroon man lamang sila ng isang maganda at respectable na trabaho. No? Kaya, ang sabi ko, kung ating titingnan yung ating ngayong mga taon na pinaghihintayan ng ating mga magulang para magkaroon ng maayos na trabaho yung kanilang mga anak, ay ito'y 10 taon sa basic education at 4 na taon usually sa college. No? So, ang total niyan ay 14 na taon. Pero ang ating pangarap ay sana'y sa loob ng 12 taon ng basic education na ito naman ay magiging libre dahil nga ito ay nandun sa public schools, ay sana'y magkaroon ng pagkakataon ng ating mga anak na magkaroon sila naman ng trabaho. Kung sila ay makatapos ng high school, 12 years, sana maibigay nila ang kanilang diploma sa mga business establishments, sa BPOs, call centers, o kaya ay lumikha ng kanilang sariling small business at sila ay sana ay matanggap ng lipunan bilang mga merong sapat na kaalaman tungkol dito sa mga iba't ibang mga specializations na kanilang gagawin. No? Kung titingnan ko, sa palagay ko, ito nga ay -2 dahil hindi mo kailangang magtapos ng kolehiyo para magkaroon ng trabaho at maging handa para sa buhay. No?
Narinig po natin ang naging pahayag ni Secretary Armin Luistro ng Department of Education. Naalala ko yung nanood ako ng sine last week. Merong ipinalabas na infomercial tungkol sa isang bagong eskwelahan na ang ino-offer nila ay specialized high school. No? At doon ipinakita na ito'y may pagkakataon na ang inyong mga anak. Nabagabag ako doon sa akin narinig. Kasi sinasabi doon na, after ng inyong high school ng inyong anak, ay maaari na silang mangarap na maging executive assistant, mga call center agents, at ito pong iba pang mga technical and vocational jobs. Hindi po natin minamaliit ito pong mga trabahong ito. Okay. Kaya lang, di ba, may kasabihan tayo na kung mangangarap ka na lang din naman, taasan mo na yung pangarap mo. Pero doon pinapakita na ang pinakapangarap ng mga kabataan ngayon ay maging bahagi ng BPO industry o maging executive assistant ng isang boss, no? So, ewan ko lang po, personally, ako ay naging na-alarma ako doon sa narinig ko sa infomercial na yon dahil nga ay, ewan ko, kayo po rin ay ganun rin yung pakiramdam, Sir Ray.
Actually, tama ka doon, kapuntong heads, kasi personal talaga yan eh. Unang-una sa lahat, kung ano yung magiging ng mga anak natin ay nasa magulang yan. Hindi po lahat kasi ng magulang gustong ipadala sa abroad. Hindi lahat ng magulang gustong magtrabaho sa opisina o magsaka. Pero ang sigurado lang dito, may matutunan kahit papaano yung ating mga anak. Kaya nga ipinapadala natin dito. Pero yung kung gagawin natin, na dadagdagan natin, Kasi parang ganito yung gusto sana naming mangyari. Personal na option kasi yan eh, ang Kapuntong Edge, no? Kung sakasakali na ang anak ko ay gusto kong magtrabaho abroad, sana ako na lang ang hahayaan para mag-invest. Kasi ang ginawa ng K-12, dinagdagan po lahat eh. Kumbaga sa hindi na natin inisip dito yung ibang mga magulang kung ano yung balag sa kanilang mga anak, ginawa nilang mandatory yung 11 saka 12, grade 11 saka grade 12. Ang hindi kasi natin nakikita dito, hindi naman gumraduate ng high school, hindi nakagraduate ng high school. Pero habang nag-aaral ng high school, tinignan ba natin kung ilan ang nakatapos dyan? Yung dropout rate, medyo nakaligtaan natin yon. Sana kinonsider din nila yon. Na kung ang 4 na taon ay hindi na natin kayang tapusin, how much more kung dadagdagan natin ng 12 more, ng 2 more years to make it 6. So para sa akin, sana ibigay muna yung desisyon na yan sa mga magulang kung ipagpapatuloy nila yung kanilang pangarap o pagpapaaral sa mga ano ha, kasi halimbawa to sa probinsya, pag-aaralin mo ng 4-year course o anumang kurso yan, eh may, sa totoo lang may mga magulang na makagraduate ka ng high school, anak, matapos ka lang ng high school, masaya na kami. Hindi naman sa tama, hindi natin minamalit, pero paano mo makukuha yung high school diploma kung 2 more years pa? Eh, gusto ko nang makasama yung aking anak sa aking trabaho sa bukid, trabaho sa pangingisda. Kasi hindi lamang sa Maynila ang labanan dito, hindi lamang sa mga urban. So, para sa akin, personal kasi yan dapat. Eh. It's an option that should have been given, a decision that should have been given first and primarily to the parents.
Tama po. Pero mukhang out of the picture, no? Sabi ng PACE, ang mga parents dito sa partnership na ito ng pagpapaaral, no? Pagbibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan. Kung bakit, yan po'y alamin natin right after a very short break, mga kapunto. Oras po natin ay 11 minutes bago po ang 3:00 PM. Medyo naglalagablab sa init dito sa istasyon. I'm sure din sa inyo pong mga lugar ngayon, mainit na mainit, no? Summer na summer.
Summer na.
Ito nga po ay sabi ng, sinasabi nga ng ilan, hindi pa ito yung epekto ng buong summer, no? Mas iinit pa sa darating Abril at Mayo, at dito sa UP hindi po kami ligtas dahil meron kaming academic calendar shift. Ibig sabihin, yung mga classrooms, no, na walang air condition, eh nako, pagdating po ng Mayo, wala pa naman po, nasa abstract pa lang, no, pero titingnan natin come May kung ano po yung mangyayari.
Pati
dito
yung mga
po sa UP.
Kasuutan nga, medyo may pagbabago. Meron kaming type B.
Anyway, magbabalik po tayo makalipas lamang po ang ilang paalala.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZ Updates.
Namarkahan mo na ba ang March 21, 2015? Kung hindi pa, tara na sa Battle of the Coolest at tunghaya natin ang paligsahan ng planning and executing of integrated marketing communication campaign. Sa Fisher Mall Activity Center yan ng mga Bachelor in Advertising and Public Relations Senior Students ng University of the Philippines para sa Silver Anniversary ng Ad Clash. Kaya isama na ang lahat dahil sa DZUP 1602, kasali ka.
DZ Updates.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. May punto ka dyan, may punto ka.
punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig pa rin sa ating programa dito po sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito pa rin po si Kapuntong Edge at kasama natin isa pong magulang, isa pong guro mula po sa Parents Advocacy for Children's Education na si Kapuntong Ray Vargas. Magandang hapon po muli, sir.
Magandang hapon muli.
Batiin natin yung mga taga Maynila, mga taga UST at ano pang mga membership na itong PACE, no, para po ay makapag-text rin sila sa ating programa ngayong hapon.
Opo, at tinatawagan natin lalong-lalo na yung mga magulang kasi marami kaming naririnig, pero mas maganda po siguro kung kayo na mismo ang mag-text dito at ipahayag ninyo kung ano yung inyong pananaw tungkol dito sa K-12 program.
Nako, may texter na tayo pero mamaya pa yan, no, dahil ibubukas pa natin sa mas marami pa yung ating linya. 0927-220-8332, mag-text po kayo para po ay marinig ang inyong mga punto on air. Heto po muna, may update tayo mula po ito sa Office of the Communication Secretary, Presidential Communication Secretary na si Herminio Colomo Jr. Ang sinasabi po nila, the Cabinet Cluster on Education is currently addressing concerns before K-12 program is implemented in the academic year 2016-2017. K-12 aims to enhance the competitiveness of the Filipino in the global economy. K-12 became national policy upon their enactment of RA 10533 or Enhanced Basic Education Act of 2013, effective June 8, 2013. And I quote Secretary Coloma, "Since the effectivity of the law and the implementing rules and regulations, DepEdCed and TESDA have conducted consultations with various stakeholders from public and private schools so that there will be a clear understanding of the K-12 program and to ensure a smooth and proper transition by school year 2016 from the current school program." Ito, simulan natin ang pag-react ni Sir Ray. Ito raw, consultations, no, among stakeholders. Ano po ang inyong punto dito, Sir Ray?
Hindi ko po kasi matukoy kung ano yung stakeholder na binabanggit dyan, eh. Ang alam ko po kasing isang malaking stakeholder sa education natin ay yung mga magulang. May mga PTA tayo, ano, sa mga eskwelahan. Kaya lang kasi ang PTA kasi, sa aking pananaw, ano, yung bargaining power ng PTA. I would like to consider that PTAs are the same as organizations inside the school. Unang-una sa lahat, ang PTA po kasi ay hindi po pwedeng maorganisa hanggat hindi po siya pinapatawag ng eskwelahan. May mga alam po akong mga eskwelahan dito sa Maynila o sa Pilipinas na walang PTA. So nangangahulugan, pag hindi po nagpatawag ang eskwelahan, walang PTA. So ano po yung assurance natin na una, properly represented yung mga magulang. Pangalawa, na talagang independent yung kanilang mga hinaing na nabanggit during the consultation. Kasi narinig po natin si Senator Trillanes nung Sabado. Meron siyang nabanggit. Hinamon niya yung media natin. Sabi niya, kayo mismo ang mag-conduct, mag-survey dito malamang sa Kaminilaan kung ano talaga yung pulso ng magulang. Tama. Siguro antayin natin yun. No?
Magandang malaman nga natin yung mga magulang dyan na nakikinig po. Mag-text po kayo para po may initial tayo feel ng ground kung ano po ba talaga ang pananaw ng atin pong mga parents, no, hinggil po dito sa K-12 implementation. Pero bago po yan, tiningnan natin muli, no, yung isang dokumentaryo na may pamagat po na Miss Edukasyon, kasi pinag-usapan natin yung pag-revise ng curriculum, pagbabago ng educational system sa Pilipinas. Actually 2001 pa ito na publish, no, ito pong documentary na ito. Ito po ay likha po ng atin pong mga kaibigan mula po sa Ibon Foundation, at ito po ay sa direksyon ni King Katoy. At marami po tayong magandang punto na nais pong tingnan, no, dito po sa kanila pong nabanggit. Kaya heto po, sa permiso ng Ibon, ay ipaparinig po natin yung ilang bahagi po ng kanila pong panayam dito. Maririnig po natin ang tinig po ni Professor Carol Almeda mula po sa Alliance of Concerned Teachers. Narito po.
Yung elementary at saka ang high school, ang curriculum nito ay hindi nagko-concentrate sa mga social sciences, kundi nagko-concentrate sa mga exact science, sa mga math at saka yung ibang exact sciences, na ang pawang mga ginagamit ng mga textbook ay mga workbooks, no, na krinaf, na finormulate batay doon sa imposition, sa mga prescriptions ng multilateral lending institutions katulad ng IMF World Bank. Pero tinuturo sila in such a way na parang nagiging robotic sila at hindi mga thinking subjects. Ano? Ika nga ay parang tanggapin mo na lamang kung ano yung itinuturo sa'yo at huwag ka nang magtanong kung bakit ganyan ang itinuturo sa'yo. Ano? Lalong-lalo na ngayon ano, na pumapasok tayo doon sa era of globalization ano, na nahahagip ang ating educational system sa pamamagitan ng intensification ng commercialization ng education. At doon sa curriculum development, makikita natin na ang mga subjects, ang trust, even ang courses for that matter that are offered now at the tertiary level, nakapattern ito doon sa pangangailangan ng mga multinational o yung mga transnational corporations. Yung mga paglaganap ng mga dati-rati vocational courses na ngayon ay mga degree courses na katulad ng computer science courses, sapagkat ang kailangan ng mga transnational corporation ay magkaroon ng gagamit sa kanilang mga produkto. Kailangan nila talaga consumers. Kung titingnan natin talaga yung character, lalong-lalo na ng tertiary education dito sa ating bansa, talagang nakatugma ito, no? Nakatugma ito sa pangangailangan ng mga monopolyo, pangangailangan ng mga transnational corporations in line with the agenda of monopoly capitalism to make the third world economies, the third world countries, a source of cheap labor, source of cheap raw materials, and a market for surplus goods.
Yun po ang tinig ni Professor Carol Almeda mula po sa Alliance of Concerned Teachers. Kung atin pong babalikan, nasa 14 years na po ito pong dokumentaryong ito ng Miss Edukasyon. At ang script nito ay galing pa pala sa ating dekano ng College of Mass Communication na si Professor Roland Tolentino. Nais kong tanungin si Professor Ray, naniniwala pa rin ba kayo doon sa nabanggit ni Professor Almeda 14 years ago?
Oo nga, that was nakakagulat nga, 14 years ago yun eh. Nakita na nila yan eh. Actually, nakita ko rin yan nung pinin-introduce na rin itong K-12 sometime around 2 or 3 years ago. Na medyo natanong ko na rin, kaya lang kasi hindi ko masyadong naiko-concentrate yung aking pagkamagulang at that point eh. Actually, Kapuntong Edge, meron din akong binabasa dito, no, related dito. Are we made? Ito kasi nakalagay sa PhilBasicEducationBlogspot.com. Ito ay 2012, no? Mm-hmm. Are we made to understand that tertiary education is now for the rich and well-to-do? Related yan dun sa sinabi ni Secretary Luis Tro kanina, na parang pagka-graduate mo ng high school, magtrabaho ka na. Mm-hmm. Dahil kailangan natin kumita.
Employable ka na.
Employable ka. Kumbaga yun ang focus natin ngayon sa education, employable ka na.
May problema po ba dun?
Maganda rin, ano? Maganda kung sa maganda. Kaya lang kasi, alam mo, sa mga pakikitungo ko sa mga magulang, unang-una sa lahat, ano, pag ako'y nagsasalita, karanasan to na isang magulang. Bilang magulang, the first time na ipapadala mo yung anak mo sa eskwelahan, you have no idea on his intellectual and academic capacity. First time eh. Pag naging honor yung anak mo, bonus yan. Pero ang hinihingi ko, pag ipinasok ko yung estudyante sa eskwelahan, I don't even think na magiging engineer yan balang araw.
Mm-hmm.
Gusto ko pag uwi niya ng bahay, meron siyang bagong natutunan. Hindi para maging engineer. Minsan nga tinatanong ko eh, ba't ba tayo nag-aaral? Nag-aaral ka ba para pumasa o nag-aaral ka ba para may matutunan?
Mm-hmm.
Kasi kung papasa ang ating hinahangad, makukuha niya yan at the end of the school year, Kapuntong Edge. Pero kung may natutunan yung bata, makukuha mo kaagad pag uwi niya ng bahay.
Mm-hmm.
Anak, anong natutunan mo ngayon? Tinuruan po kami kung paano maghugas ng pinggan. So, ibig sabihin, hindi yung employability ang totoong intention. Bakit natin unang-unang pinadala yung mga anak natin?
Mm-hmm. Mahalaga yung pedagogy pa rin yung, of education.
Mahalaga pa rin yung values ng bata.
Oo.
And the way we look at how we are forming our kids right now, hindi naman sa minamaliit natin. Masyado tayo nakafocus sa globalization, mm-hmm, sa employability ng mga anak natin.
Mm-hmm.
Baka makalimutan tayo ng mga anak natin balang araw. Dahil lahat sila lilipad na ibang bansa yan. Baka makalimutan yung ating bayang Pilipinas. pag sila ay umalis na ng bansa natin.
Mm-hmm. Kasi parang ang nangyayari pa, ang most of these jobs na ay, mm-hmm. na disenyo nito, no, ay babalikan natin sinabi ni Professor Almeida kanina, mm-hmm. eh palabas lahat, no. Palabas. Yung pinakamagagaling mong graduates ay well, hindi po natin minamaliit, no, yung sense of nationalism ng ating mga mag-aaral. Pero yun nga, kung babalikan natin yung curriculum, yun nga, ang focus dito yung mga sa hard sciences, wala doon masyado sa social sciences, correct, na magbibigay sana ng armas sa mga kabataan para maintindihan kung ano ang papel nila sa nation building, no? Kung anong papel nila dito sa pagpapaunlad ng ating bayan. Rarely na marinig natin na gusto nilang maging scientist, gusto nilang maging doktor, gusto nilang maging ano ba, engineer, no, para lumikha ng mga industries, no. Laging ang ewan ko lang, siguro informal survey may mga nagbabanggit na gusto nilang ay gusto kong lumabas ng bansa, no, para kumita ng malaki, para makatulong. Maganda yung intention, walang problema. Kaya lang lagi nga pong palabas, wala pong pabalik, no, para kung ano ang kumbaga yung return, no, para sa buong bansa.
Dapat nga ho ang priority natin yung ating sariling bansa, eh.
Oo nga po.
Tinitingala tayo ng ibang tao, at sa tingin ko sa pananaw ng relihiyon, no, nagpunta yung ating mahal na papa dito, iba yung challenge sa ating mga Pilipino, eh. Sa akin, I would like to consider that as a starting point, mm-hmm. ng pagtuturo natin sa mga anak natin, no. Yung values pa rin na maaring mako-compromise pagka pinasok natin yung sa ibang bansa, yung kultura pa rin natin,
mm-hmm.
kasi dito tayo nakilala birong mga Pilipino, eh. So para sa akin, nakakalungkot pag ipupush natin, no?
Mm-hmm.
Nakita ko yung wisdom ng K-12 Kapuntong EDS. Kaya lang nga, ang medyo, sa totoo lang, sa aming mga magulang, marami rin kaming nakikita dito na mga nagsasabi na maganda siya.
Mm-hmm.
Kaya lang, siguro, kung tutukuyin natin, didiretsuhin natin, eh, ang talagang ano natin dito, yung paano ba nila ipinatupad.
Paano nila na-formulate ito pong policy na ito, no?
Kasi sa ibang bansa na pinagkukumparan, halimbawa po sa Indonesia, nasimulan nila yung kanilang 12-year basic education program 2003.
Mm-hmm.
So kung sakasakali, they will have their first batch soon as 2015.
Mm-hmm.
Eh tayo 2013, eh. Parang masyadong malayo pa.
Nako. Ito, pakinggan natin yung mga punto ng ating mga texters at mga nakikinig po sa atin online. Ito po.
Weepoint. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Weepoint.
Ito po si Texter 6783. Naku, sana po may pangalan, no, para mas ma-acknowledge natin. Pero ito po, ang kanya pong nabanggit, I believe that the K-12 program should be suspended due to lack of classrooms, books, and other facilities in many schools and also because of its labor implications. Quick comment dito, Kapuntong Ray. Kakulangan raw sa classroom, kakulangan sa mga teacher, sa mga libro. Ano po ba talaga ang real score dito?
Alam mo, kung magulang yung nagkomento, dapat nating pakinggan. Kasi sila yung mismo ang nakakapunta, nakakakita sa mga totoong pangyayari sa mga eskwelahan natin, eh. Kasi yung mga magulang, alam mo, nagkikwento yung mga anak, eh. Kung ano yung sitwasyon nila sa kanilang mga eskwelahan. Kaya... Hmm. Siguro i-consider natin yung kanyang komento, ano?
Mm-hmm.
Tayo kasi nasa academe din tayo, meron din tayong naobserbang sitwasyon, pero maganda talaga na mapakinggan natin yung komento, yung sa loobin ng mga magulang na talagang mayroong actual na karanasan sa mga classrooms, hindi nang pagtuturo pero actual na kwento ng kanilang mga anak.
Mm-hmm. Kasi bahagi ito ng learning process, no?
Tama yan.
Kung wala ka namang upuan o wala kang textbook o di kaya ay kulang ang teachers, malaking negative effect nito sa ating mga estudyante. Tama. May pag-aaral na ginawa po ang Philippine Institute for Development Studies o PIDS. Sabi po sa kanila pong result ng kanila pong pag-aaral, the government must spend over 30 billion pesos a year until 2020 to meet the public classroom and staffing needs under the K-12 program. So 30 billion taon-taon, no, ang igugugol ng pamahalaan to address the shortage. In a policy note titled K-12 Reform, Implications of Adding Grades 11 and 12 on the Higher Education Sector, PIDS Senior Research Fellow Rosario Manasan said that government must add some 23,812 classrooms and 38,708 teachers for school year 2017 to 2018 period. Naku, ang dami po nitong magandang balita ito kung maha-hire at mabibigyan ng pondo ito. But knowing na kahit wala pa nung K-12, eh, ang laging sumasambulat sa atin taon-taon ay yung kakulangan ng mga classroom, kakulangan. Ito po, buhay na karanasan lang dito lang. Huwag na tayong lumayo masyado. Sa Cruz Naligas High School, eh, alam po natin na naghahati-hati po ang mga estudyante dyan ng kanilang classroom. Isang classroom, may konting plywood lang na nasa gitna. Mm-hmm. Eh, yun po yung division para po magkaroon, ma-accommodate no, yung sa dami ng bilang na estudyante. Sir Ray?
NCR yan, ano? Mm-hmm. Paano pa kayo mga nasa probinsya na nalalaman ay, natin matindi. Na nagkaklase sa ilalim ng mga puno?
Mm-hmm.
No? Well, anong tawag dito?
Matindi ang shortage, so ibig sabihin ay dapat shortage. Ito'y na-address na muna.
Narinig natin si Secretary Coloma, no? Yun daw matatanggal na mga profesor, sila daw yung ipaprioritize dito sa ibibigay na sinasabi nilang 23,000. No? Mm-hmm. Kasi siyempre may mga mawawalan, bibigyan naman sila ng, sila daw yung paprioritize. Itong mga college professor ay bahagi ng kanilang programa yung sinasabi nating retooling.
Mm-hmm.
Ang hindi maganda sa aming pandinig dito ay gagawin mo yung retooling ng ilang panahon na lang, saka mo isusubo sa aming mga anak. Sabi ko nga, teaching the teachers while teaching our students. Mukhang yatang hindi masyadong, kailangan pa natin ng tamang panahon para mapaghandaan yan.
Para binabanggit mo, kung may kay ba itong mga teachers nito with a very short or limited time to actually teach the students, no?
May kay naman, no? Hindi naman sinasabi natin walang kay. Kaya lang kasi yung, kumbaga kung ikaw ay, kumbaga parang ganito yan eh, bisita kasi isang lugar, nakikita mo sila nagmamadali para ihanda, ipapakain sa'yo. Somehow medyo hindi ka masyadong kampante dun eh. Diba? So, dapat kung sakasakaling gagawin nila to, sinimulan na yan sana noon pa. Ngayon, kung sakasakaling gagawin nila ngayon, gawin muna nila ngayon yan, pero yung pagpapatupad, tsaka na muna. Kailangang handa-handa muna sila lahat bago nila tuluyang ipatupad yan.
Mm-hmm.
Sabi ko nga, walang problema ipatupad natin yan. Ng, ano, kaya lang kasi, simulan natin sa tama, kinder. Kung nasimulan natin ang kinder ng 2011 or 2012, at this point, nasa pangatlong taon na tayo.
Mm-hmm.
So, sana nasa grade 2 na tayo. Now, yung grade 3 upwards, patapusin mo ng tenure program yan because they have started the program. They have started the tenure program. Don't change the rules.
In the middle of the game.
The middle of the game.
Ito po, Texter 6995 naman po, sabi niya hindi handa ang mga public sa K-12 or public high school sa K-12. Sa katunayan, mga magulang pa ang nagpapasirox ng modules at nagdo-donate ng mga papel para sa test papers. Kulang ang facilities, teachers. Paano na kapag dagdagan pa ng second batch ng mga estudyante?
Tama.
Nako, mukhang matinding preparasyon talaga ito.
Napapansin ko sa mga nagte-text sa atin, inuunti-unti nila eh. Pwede nating ibuhos eh. Dagdag gastos.
Dagdag pasanin sa mga magulang.
Dagdag gastos. Alam mo, sa mga public schools lang yan. Hindi pa natin dito na isasama yung, kasi may nagtanong sa akin, isang magulang, paano kaya yung educational plan ng anak ko?
Ay, isa pa yan, ano?
Hindi ko nasagot yun, kapuntong edge. Dahil wala naman talaga akong masyadong idea tungkol dyan sa educational plan na yan.
Pwede kayo i-convert, ewan ko lang ha, yung mga college plan dun sa... Pero libre ito, tama ba? Libre naman itong K-12 program sa public?
Sa public, pero sa private eh.
Para ibang usapin yun.
Ibang usapin yan. At saka isa pa dito, yung private, ang talagang pondo na napupunta sa mga private institutions ay galing sa mga magulang.
Mm-mm.
So, isipin mo na lang, ano?
Ay nako, isa po po yan sa dapat nating tingnan. Ito naman po ay pahayag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa kanila pong Pangulo na si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Hinihimok niya po ang mga Catholic schools na magkaroon nga, sabi ni Sir Ray kanina, retooling at retraining ng faculty members and personnel who would be affected by the K-12 program. Umaapila rin po siya sa mga Catholic schools na maging charitable para po ito po mga school personnel and teachers na posible pong mawalan ng trabaho dahil nga po sa implementation ng K-12 program sa 2016. Ayon po kay Archbishop Villegas, charity is a law for Catholic schools that takes precedence over all human law. For its origin is the very reason that our Catholic schools exist. Yun po yung kanyang pahayag. Opo. Retooling and ano ba yung isa? Retraining ng ating retraining. Mga teachers.
Opo. So asan po yung jobs na inaasahan natin dito? No? Kasi you are talking of the same faculty members. At saka hindi lang po yan, ano? Yung mga maiiwan na mga mawawalan ng trabaho, yung mga maiiwan na mga profesor dahil nga sa kakaunti ang kanilang loads na maibibigay dahil nga kakaunti yung enrollment, maapektuhan din yung kanilang income. Narinig ko sa panayam sa ating kasamang si Professor Rene Talde, nabanggit niya, alam mo kasi pagka ikaw ay tenure at bababa ang iyong sweldo sa kalagitnaan or during transition, that will affect your retirement. Halimbawa, 24 units, tapos bigla kang nag 15 units because of the transition at nasa batasyon, mag-a-adjust lahat yan. Isipin mo na lang yung haba ng pon na pinaghirapan mo because of the transition, dahil nga sa kakaunting estudyante natin, maapektuhan pati yung kanilang retirement.
So long term, meron rin long pala term. Ito sa mga teachers natin.
Siyempre naman.
Nako. Ito nga po sinasabi, dahil nabanggit niyo po si Professor Rene Tadle, ang kanila pong naging computation dito. Ang kanila pong pagtatantya ay nasa 80,000 ang posibleng mawalan ng trabaho dahil nga po sa K-12. Ito po ay dinetali nila. 56,771 of 111,351 college teachers and 22,838 non-teaching staff ang mawawala ng trabaho dahil nga po dito sa K-12. At ayon po kay Professor Tadle, based on the consultations we conducted, we found out that the country's educational system is woefully ill-prepared for additional number or this program. Most of the country's high schools did not have enough classrooms and facilities to accommodate the additional number of students as a result of this program. An additional burden for our grossly underpaid teachers.
Ayun nga yung kanyang binabanggit dito nung pinag-isipan yata yung K-12, medyo nawala yung sector ng labor. Kaya medyo, alam mo, nararamdaman din natin yan. Ako rin kasi, isa din akong guro, kaya nararamdaman din natin yan. Medyo masaklap talaga. Lalong-lalo na yung mga sa ngayon pa lang ay pinagtatatanggal na. No? In anticipation of the implementation by 2016, medyo may mga nakakaramdam na talaga.
Ayan. Ako, bago tayo mag-break, meron man tayong babasahin muna ang mga text messages. Ito po si Texter Ram, nag-text po sa atin. Sabi niya, balagbag ang gobyerno. Yun lang ang mga padre barabara mag-isip. Kulang sa espesipiko. Teka, mukhang hindi kasi isang buong text ito. Espesipiko, ripple effect yan. Ganto lang yan. Kapag napag-iwanan ka, kahit anong habol, kung may mga nauna ng ilang dekada, wala ng habol. Malaki masyado ang marginal cost, kaya hindi magiging optimal pagdating sa labor, income at presyo. Mukhang nag-iimbento raw itong mga ito, yung buong konsepto ito dapat tingnan lahat ng aspeto lahat yan. Ng impact nito, no?
Kumbaga sa basketball maglaro ka ng maayos.
Oo.
Kaysa nagmamadali ka, lalong magkakaroon ng maraming turnover niyan .
Ito pa, may isang texter po tayo, texter 6995, kulang sa pasweldo ang teacher, kaya nag-sit down strike sila. So, paano magdadagdag ng teachers? Quality, not quantity education.
Tama.
Dapat dekalidad na edukasyon sa lahat po ng antas, no? Hindi lamang po sa pampribadong institusyon, kundi lalong-lalo na sa pampublikong paaralan. Magbe-break po muna tayo para po papasukin natin yung mga text, no, ng ating mga kapunto. Active kayo ngayon, ha? Maraming mga magulang ang interesadong malaman ang tungkol sa K-12. At syempre po, maaari pa kayong humabol sa pagte-text 0927-220-8332. Oras natin, 17 minutes after 3 in the afternoon. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Career talk? Check. Film showing? Check. Quiz show? Check. Amazing Race Manilakbayan? Check. Handa na kami para sa CH at 50 Oro y Negro, a golden celebration of history and achievements throughout the years. Ikaw, handa ka na ba sumali sa March 24 hanggang 28? Sa 50th anniversary ng UP Circulo Hispanico? Kami, pwedeng sumali? Oo naman, dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kaya po'y nakikinig pa rin dito po sa DZUP 1602 sa ating programa sa May Punto Ka Diyan. Bago tayo magpatuloy, heto muna yung quick announcement mula po sa CMC Administration. Bukas po ay effective na ang atin pong magiging entrance muna dito po sa ating kolehiyo ay ang ating CMC Ilanan Road Gate, dahil po ay kasalukuyan nagkakaroon ng renovation ng Plaridel Hall frontage repainting at waterproofing works. Kaya bukas po, doon muna tayo dadaan, no, sa kabila, sa May Ilanan Road, yung may sinaradong gate, ibubukas po yon sa publiko. No, yung mga kasamahan natin sa DZUP na pakunot, no, eh, no? Paano kayo papasok sa DZUP? Eh, syempre, bukas pa rin naman po dito sa ating dito sa DZUP, sa May Media Center. Pero yung entrance sa mga pumapasok po sa Plaridel, once again, doon muna sa Ilanan Road Gate ang inyo pong entrance. Ito po'y ayon sa ating admin na si Ma'am Gina. Alright? Nako, heto po, tuloy natin yung talakayan natin. Kasama pa rin po natin ang ating panauhin mula po sa Parents Advocacy for Children's Education na si Kapuntong Ray Vargas. Kanina tinalakay natin, no, yung mga text ng atin pong mga kapunto na sinasabing hindi handa. Wala akong narinig kanina na may nagsabing handang-handa na para sa 2016 nga na ito pong pagsisimula ng grade 11.
DepEd lang nagsasabi.
Mukhang DepEd lang. Anyway, ito may isa pa tayong text. Sabi po dito, it's about time that we stand together as a nation and be counted. The K-12 decision was made without really consulting all stakeholders as they claimed they did. The global competitiveness they mean is so Filipinos can work abroad more cheaply. Filipinos has claimed job successes in other countries just by having the old curriculum. The so-called senior high school is just stretching the number of years without any development in the academic as they claim to be. The extra 2 years is to bring in vocational or technical skill which we would have to use for free. the public school cannot afford to apply the senior high school due to reasons mentioned.
Nakakalungkot kasi parang taliwas yung sinasabi ng ating ng ahensya na mayroong talagang ginawang konsultasyon. Pero naririnig natin, ito mga magulang na to mismo, parang yun nga nakakalungkot. Asan ang konsultasyon dito?
Tama. Nasaan yung democratic process, no? Na makonsulta ang atin pong mga stakeholders. And we say stakeholders, estudyante, magulang, ang atin pong mga magulang, school administrators, staff na maapektuhan rin kasi sila ang staff work nito. Naku, yung records niyan madadagdagan ng 2 taon, no? So paano yung logistics nito, no? Ang dami pong iisipin pa na mga concerns. Bago tayo magpatuloy pa, meron po tayong isa pang clip na ating papakinggan. Nagsalita rin po si Antonio Tuhan Jr. ng Ibon Foundation at isa pong administrador sa isang eskwelahan. Kung paano nga ba talaga maging transformative? Kasi 'di ba, ayaw rin naman nating hindi po ibig sabihin na may maraming tumututol sa K-12, ayaw na rin nila ng mga alternative. Syempre kung may nakitang problema, dapat may solusyon. Meron po tayong ipepresenta na alternative courses of action, no? Para nga po magkaroon ng genuine development. Kaya heto, pakinggan natin, ano po ba talaga yung konsepto o practice, no, ng isa pong mapagpalayang educational system. Narito po si Sir Antonio Tuhan Jr. ng Ibon Foundation.
Responsibilidad ng anumang lipunan na para sa kanyang pag-unlad at mahusay na pagsulong, lahat ng mamamayan ay may nabibigyan ng mahusay na edukasyon. Ngayon, masasabi nating oo, proseso yan ng pagbabago ng lipunan. Ibig sabihin, ang pagpapalaya ng ating edukasyon ay bahagi rin ng pagpapalaya ng ating lipunan. Paano ba magiging tunay na malaya ang ating edukasyon para maging tunay itong makabansa, tunay na makamasa, at tunay na siyentipiko?
Transformative education, yung edukasyon na tinuturuan namin yung estudyante, not only yung skills and knowledge, but also that they become aware of what is happening around, no? Yung ano nangyayari sa kapaligiran, ganon. At they also develop a social conscience para they will be able to be socially committed. And hopefully, they will be moved to action. Parang they will do something about a particular situation.
Alright, narinig po natin ang bahagi po ng dokumentaryo na may pamagat po na mis-edukasyon, hatid po sa atin ng Ibon Foundation 14 years ago pa na na-produce, no? Pero still it remains true, no? Ito pong mga nabanggit ng atin pong mga tagapagsalita doon. Huling bahagi po ng ating programa, nais nating malaman ano ang courses of action na gagawin ng Parents Advocacy for Children's Education dito nga po sa usapin ng K-12.
Ito po, ano, unang-una sa lahat, pagpapatuloy po natin yung ating pagtawag sa pamahalaan na i-defer muna o i-suspend muna yung K-12. Dahil unang-una sa lahat, meron kami 3 punto. Una, yung mga mambabatas natin ay nanghihingi pa ng pondo. Meron propose yung test F, no, tertiary education sector fund. Ibig sabihin kulang. Pangalawa, yung retooling. Bakit yung retooling ay parang ngayon lang nagkukumahog para isaayos yung teaching force ng na mag-handle sa senior high school. At saka yung pangatlo, doon sa aking nadaluhan na isang summit nung nakaraang buwan, yung mismong mga administrator na galing sa DepEd ay humihingi ng clear-cut copy ng curriculum. So ibig sabihin, hindi pa talaga handa yung ating gobyerno pagdating dito. Kaya ang course of action natin ngayon ay umiikot po tayo, at salamat nga tayo nabigyan ng pagkakataon para pakinggan tayo ng maraming mga magulang. Magbibigay po tayo ng impormasyon, mga pagpapaliwanag tungkol dito sa K-12, at mga ngalap pa po tayo ng maraming opinion o mga komento o mga hinaing ng mga magulang tungkol sa K-12. At tinatawagan natin din ang mga magulang na tayo po sana ay makilahok sa gagawing pagkilos. Ito po ay hindi protesta na kumukontra sa Pangulo. Ito po ay pagpapakita lamang ng bilang, pagpapakita ng boses na tayo po sana ay makiisa sa ika-9 ng Mayo, sa summer po yan, no? May 9. Ito po ay panawagan na sana po ay tumayo po tayo doon, ipakita po natin yung bilang natin. Ito po yung ating boses na tayo po talaga ang isang mahalagang halige ng edukasyon. Tapos yung mga sa Luneta po yan, naganap na ikatatlo ng hapon ng May 9.
Alright, may huling hirit pa dito si Kapuntong Ram, no, sa atin pong text. Sabi po niya, ang K-12 magsisimula sa kinder at magtatapos sa call center. Naku, parang tula ito, Kapuntong Ram. Ha? May tanong lang ako dyan sa TESDA, saan kaya nila huhugutin ang mga technical instructor na magtuturo ng vocational technological courses gaya ng electrical, electronics, control at mechanical technology? At saan kamay nila kukunin ang mga makinarya na gagamitin dito? Hindi naman po pwedeng lahat ay computer tech ang kukunin para sa BPO. Naku, isa yan po yung mahalagang punto.
Yan yung sinasabi nating retooling na medyo kinakabahan kami.
Mm-hmm. Ito pa, may isang basahin natin yung isa pang texter 6995. Gusto ng mga grade 9 o dapat third year ngayon na makapaghanda para sa UPCAT. Sana naman ay magsuspinde ito dahil karamihan naman sa amin ay science high school ay hindi magvo-vocational. Ako, yun nga, binanggit mo kanina, sir, it's a personal choice, eh, no? Yes. Hindi yan, this is something very personal rin sa mga magulang at sa mga estudyante. So, parang ang hirap naman diktahan kung ano ang kukuning track ng ating mga mag-aaral. Well, nako, ito'y taking off from the discussion ngayong hapon. Mahalaga po talaga yung konsepto ng ano at practice ng genuine consultation. Hindi po pwede na kahit na maganda yung layunin, maganda yung gustong direksyon, pero kung lacking ito, no, sa buong konsepto ng democratic, no, na process na meron talagang yun, lahat ng sektor, ang mga kabataan, mga magulang, ang mga administrador, lahat po ng bahagi ng academic community, eh kung yan po ay lahat ay magkakaroon po ng boses dito, eh hindi sana magkakaroon ng gayong mga problema, no? Kung in the very first place, eh atin pong nafufulfill ito pong genuine democratic consultation process nito. Sana po hindi lamang parang nasa papel ang lahat, kundi talagang napapractice ito, kasi lahat po ay makikinabang at pwede rin lahat ay maperwisyo kung ito po hindi na fulfill. Diba? Tama po, Sir Ray?
Umikot sila dahil ang edukasyon ay hindi lamang nakapokus sa isang lugar.
Mm-hmm.
Ang talagang larawan ng edukasyon ay nasa buong bansa. Makikita sana natin yan.
Tama. Binabati po natin si Kaputong Edwin Dumlao na nakikinig rin po sa atin online ngayong hapon. Nako, dito po natin tatapos sa ating programa. Maraming salamat po sa Parents Advocacy for Children's Education. Mabuhay po kayo, Sir Ray Vargas. At balitaan niyo po kami sa mga updates na inyo pong makukuha sa inyong grupo.
Sige po. At maraming salamat din sa muling paanyaya na binigay sa atin. At,
anytime po.
Muli ay napakinggan natin ang saloobin ng mga magulang. Maraming salamat.
At dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Maraming salamat sa inyong mga kapunto. Manatiling nakatune in hanggang alas 8 ng gabi dito po sa DZUP 1602, Kasali Ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.